Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Banksake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Banksake. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Nou, ons het gister gesels oor die 8 agtereenvolgende dae waar die JSE gestyg het. Vandag is dag 9 en oor die afgelope 9 dae het die JSE met 5% gestyg en dit beteken ook die beurs is op 'n nuwe rekord hoogtepunt. En ek gaan met Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook daaroor gesels en grootliks sprei dit uit verwagtinge van laer rentekoerse. Ek gaan ook gesels met Jeanette Maree, sy is die uitvoerende hoof van Momentum, oor die groep se rekordresultate. En dan Skalk, is jy iemand wat hou van hierdie plesierbote, hierdie groot passasiersskepe waar jy nou lekker gaan vakansie hou en dan ry nou van die een hawe na die ander? Is jy een van daai mense?
Ek was nog nooit op een van daardie, nog nooit. So ek wil dan seker sê nee.
Maar is dit 'n keuse, is dit 'n droom van jou?
Nee, ek het nie 'n droom nie. Ek het nie 'n droom op 'n skip te sit. Ek weet daar's baie te doen en baie mense geniet dit. Ek hou van reis. Ek hou van daai tipe van hoed, maar ek is nie heeltemal bet om te sit op 'n boot, weet jy.
Nee, ek is self ook in daai bootjie. Ek hou meer van rubberwiele op die grond. Maar in die Kaap maak dit 'n groot verskil, want daar is 'n groot toename in die aantal van hierdie plesierbote wat aandoen in Kaapstad, of nie net in Kaapstad nie, ook by ander dorpe in die Wes-Kaap, Saldanhabaai, Hermanus, Mosselbaai, en daar is heel wat geld wat vloei na daardie dorpe toe weens hierdie toename in plesierbote, en ons gaan daaroor gesels. En dan gaan ons ook kyk na ontwikkelings in die crypto bedryf. Nou, Altwest Capital is 'n relatiewe klein maatskappy wat op die JSE genoteer is, en dit spesialiseer in alternatiewe beleggings en private ekwiteit, maar die groep gaan nou 3,6 miljard rand insamel. Hulle gaan soek nou is besig om beleggers te soek om nou daardie geld vir hulle te gee wat hulle dan in Altwest se tesorie of hulle reservefonds gaan belê, en dan gaan hulle basies 'n proxy word vir crypto beleggings, vir Bitcoin beleggings. So as 'n mens nou graag wil belê in Bitcoin, maar jy kan nie dit direct doen deur 'n platform nie, dan kan jy Altwest se aandele koop en dan groot blootstelling kry aan Bitcoin. En ek gaan met Warren Wheatley gesels, hy is die uitvoerende hoof. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Skalk en goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones nou 0,7% stewiger, maar die ander twee beurse, dis die S&P 500 en die Nasdaq, is in die rooi. Die S&P 500 nou 0,2% af en die Nasdaq verloor op hierdie stadium van die stryd 0,6%. Europese beurse het gemeng gesluit vanmiddag, die FTSE 100 0,1% hoër, so ook die Duitse DAX, maar die CAC 40 het 0,5% swakker gesluit. En Ryk, jy het gesê, ja, dit was glad nie die geval hier by ons nie, nuwe rekordhoogtepunt. Die JSE se indeks van alle aandele wat vanmiddag sluit op 'n vlak van 105.368 punte. Vir vandag was dit 0,5% hoër. SIP-indeks het net so mooi gelyk, die nywerheidsindeks vanmiddag 1,1% hoër, finansiële indeks 0,3% stewiger. Dis net die hulpbronindeks, hy het so 'n bietjie teruggetrek en 0,2% verloor. Dan individuele maatskappye op die beurs wat baie goed gevaar het vandag was Premier 6,2% gewen, DRD Gold 4,2%, Karoo en Woolies elkeen 3,5% en Prosus hand aan hand met Naspers elkeen 2,6% stewiger. Daar was ook Dis-Chem, Tiger Brands en Bidvest wat vandag elkeen 2,2% by hulle winste gevoeg het. Dan aan die verloorkant vandag, die Life Healthcare groep 18,5% af, Richmond 3% laer, Sappi, Anglo en Aspen verloor vandag elkeen 2% en Truus, Kumba en die MTN groep elkeen 1,4% swakker gesluit. Ek beweeg na die valutamark. Die rand verhandel nou teen R17.35 teenoor die dollar en teen R20.55 teenoor die euro, R11.55 teenoor die Australiese dollar en R23.71 teenoor die Britse pond. Die prys van goud is nou $3,684 per fyn ons, platinum $1,375 en palladium $1,159. Die olieprys is $68.30 per vat. 'n Bitcoin kos $115.862. Dit is R2.023.000. En dan ryk twee van ons plaaslike staatseffekte. Die laaste, eerste een is die R186, verhandel teen 7.36% en die R209 nou teen 9.43%.
Henk, baie dankie, Skalk. Dit hou net aan en aan en aan. Is daar regtig konkrete redes wat jy sien behalwe die verwagtinge van lae rentekoerse?
Ja, goeienaand weer eens en goeienaand aan al die luisteraars. Die optimisme is ongelooflik. Ek dink so kom ons sê presies oor 2 ure gaan ons die federale koers hoor nou die uiteindelike aankondiging maak. Ek dink dit is amper 'n voldane feit. Niks is definitief gewoonlik nie. Veral nie as dit kom tussen Paul en Trump nie. Maar ek dink op hierdie stadium kan 'n mens aanvaar dat die FSA hulle heel eerste rentekoersverlaging hierdie jaar gaan sien of ervaar. En die vraag op hierdie stadium is gaan dit 25 basispunte of gaan dit 50 basispunte? Ek dink die aanvaarding is hulle gaan dit daal met 0.25 en die nou die mark skoppie, maar dit bring optimisme. Ek bedoel jy het dit genoem, Henko het dit net vir ons genoem. Ek het nou soos gister eergister wat die JSE het verby die 100.000 merk gegaan het. Ons het dit gevier. Hier sit ons vandag oor die 105.000 punte en dit was net 'n kwessie van 'n week of 2 wat ons hierdie 5% ekstra gemaak het. Dit is absoluut ongelooflik. Nou is die vraag natuurlik. Die groot vraag is ons het vandag ons inflasiesyfer sien uitkom.
Ja. Dit was 'n verrassing dat ek dit net gehoor het. Dit was 3.3% in Augustus en in die vorige maand was dit 3.5%. In Julie was dit 3.5, nou is dit 3.3. Dis laer as wat verwag is en dit beteken dalk kan Lisetja kan jou môre sy snoeisker uithaal.
Ja, ek wel kom as jy nou vir my vra op hierdie stadium, Ryk, jy weet ek is 'n gebore optimis. Dan sou ek sê, jy weet, hy kan dit definitief doen. Hy kan dit definitief sny, maar kom ons as jy mes op hierdie stadium die slim aan, dan kyk jy konsensus vir Bloomberg, jy weet daar so is 22 ekonome wat deel maak van hierdie waar hulle syfers ingee en op hierdie stadium uit die 22 is daar nog steeds 15 wat voel ons gaan onveranderd bly, maar daar is nou al 7 ekonome wat na vore gekom het en gesê het hulle sien dat ons moontlik 'n sny gaan kry môre. Dit kan natuurlik verdere optimisme bring. Ons weet ons het nou gepraat van die optimisme op die JSE. Dalende rentekoersomgewing is nooit sleg vir aandele nie.
Kom ons kyk gou 'n bietjie na maatskappye nuus. Die maatskappy Metrofile is nie baie groot nie, maar daar is 'n aanbod van 'n Amerikaanse beleggingsgroep om Metrofile te koop vir so R1.4 miljard en dit beteken nog 'n notering kan van die JSE verdwyn.
Ja, dis eintlik hartseer, Ryk. Weet jy, dit is elke keer as 'n mens so aankondiging sien. Weet die eerste ding wat 'n mens sien, moet 'n mens sê, weet, dis 'n goeie ding. Jy gaan vandag later gaan jy gesels met Momentum, Metropolitan, so Jeanette Marie, weet hulle oor die laaste jaar het hulle R2 miljard van hulle eie aandele teruggekoop. Hulle beplan om nog 'n verdere miljard. Ons kry hierdie, ons is optimisties oor ons eie aandele. Buitelanders is optimisties oor ons aandele. Metrofile wat ook al 'n tydjie op die JSE is, R3.25 is op hierdie stadium die aanbod wat gemaak word. Dit natuurlik beteken dat die aandeleprys vandag met 14% gedaal het, net na R2.96, so dis nog nie 'n voldane feit nie, maar ek dink die belangrike deel is, dis nog 'n maatskappy, as dit wel goedgekeur gaan word, is dit nog 'n aandeel wat van die JSE gaan verdwyn.
Premier se aandeleprys vandag 6.2% op, wat het daar gebeur?
Ja, dit is 'n handelsverklaring. Baie interessante ene daar, meer as een opsig en ek wil baie vinnig maak. Handelsverklaring het gesê hulle verdienste per aandeel gaan so tussen 20 en 30% hoër wees vir hierdie 6 maande geëindig. Dit natuurlik op die oog af lyk uitstekend, lyk regtig fenomenaal. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na Bloomberg se verwagte verdienste per aandeel en hulle het hom hier op hierdie stadium so R11 per aandeel en van verlede jaar se syfers beteken dit dat daar 'n groei is, as die konsensus reg is, van so 23%. So die 20 tot 30% verhoging in verdienste per aandeel is nie noodwendig vir my die ligte uitgeskiet nie. Dan die ander ding wat vir my baie meer interessant was die feit dat hulle genoem het van die sagte kommoditeite wat hulle gehelp het. Natuurlik, as ek vinnig gaan kyk, mes vir die luisteraars daar buite, het hulle het goed soos Blue Ribbon, die brood, en hulle het Snowflake, so goed soos, waar val ek nou, koring en suiker, en die type van goed is, die prijse terugkry, weet, koringprys is af met 6% oor die laaste jaar, en suiker bijvoorbeeld af met 25%, daai het hulle baie gehelp oor die laaste 12 maande. Die vraag moet natuurlijk wees, sien ons dit gaan so bly? Dit gaan die vraag wees.
Dan Woolies, daar is interessante aankondiging, of dat maatskappye moet aankondig as daar een aandeelhouer meer as 5% van hulle aandele besit. Nou, ons praat baie oor Woolies, en daar was aankondiging vandag dat Coronation nou meer as 5% van Woolies aandele het. Het dit elke rol gespeel in die 3,3% stijging van die maatskappy vandag?
Ongetwyfeld. Ons weet, Coronation is een van ons grootste aandeelhouers. Ek dink alles het so al begin. Ek dink so 2-3 weke terug het John Bickard van die 91 Waardefonds, het hy na vore getree en gesê, wat ek dink sy gunsteling aandeel op die hele JSE is stand Woolworths. Ek gaan nie redes gee nie. En hier nou, minder as 2 weke later, kondig Coronation ook aan, dat hulle het meer as 5% van die maatskappy nou besit. So ja, 3,3% verhoging vandag, dit wys daar is op nuwe optimisme. Dus weer is een maatskappy wat maar oor die laaste paar jaar baie swaar getrek het, vooral van hulle Australiese bedrywighede, kan die draai wees? Kom ons hoop so.
Ja, ons gaan met kyk, hulle kos doen uitstekend, die kosafdeling vaar uitstekend, en dan gesien na sprake dat hulle dit al kan ontknoop, en as hulle van die ander besighede net kan regruk, dan kan hierdie maatskappy regtig seker 'n nuwe rigting inslaan. Ons gaan dit daar moet los. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Vir die 9.5% nominale rente per jaar of 12.1% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel gekoppel aan ouderdom. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk. Jou bondgenoot deur dik en dun.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei, want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Die gediversifiseerde finansiële dienste groep Momentum het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Junie aangekondig. Maar voor ek die syfers gee, wil ek net 'n bietjie gesels oor die onlangse geskiedenis van Momentum. Die groep het hier laat in die 2010s bietjie gesukkel en daar was in 2018 'n hele paar bestuurskuive wat nou gemaak is om hierdie besigheid reg te ruk en weer te laat noord kyk. Hilly Meyer is as die uitvoerende hoof aangestel en Jeanette Maree as die adjunk uitvoerende hoof. Sy het in Augustus 2023 en dit is net meer as 2 jaar gelede die uitvoerende hoof van die hele groep geword. Nou, die groep se finansiële posisie het in hierdie tydperk dramaties verbeter en vandag het Momentum hulle beste resultate ooit aangekondig. Die wins was 41% hoër op 6,3 miljard rand en die bedryfswins spring met 50% tot 5,5 miljard rand en die groep het ook sy dividend met 40% opgestoot tot R1,75 per aandeel. Jeanette Maree is nou op die lyn. Jeanette, baie welkom by die program. Daar's baie maatskappye wat die afgelope dekade weens verskeie redes die wind van voor gekry het, en dan word hulle altyd met groot fanfare, groot herstrukturerings en regrukplanne aangekondig, en baie van hulle werk nie, sommige werk halfpad en ander werk baie goed. Ek dink julle val seker in die laaste kategorie. Maar vertel vir ons eers, wat het jy in 2018 by Momentum Metropolitan gekry? Dit was toe nog die naam van die maatskappy.
Toe ek en Hilly Meyer vroeg in 2018 hier aangekom het, was daar regtig baie verkeerd met die groep. En een van die goed wat ons ook gedoen het, was om 'n bietjie navorsing te doen en vir ons aandeelhouers te gaan vra wat hulle gedink het verkeerd is. Maar ek moet vir jou sê, dit was nie vir ons baie moeilik om op daai stadium te kon sien dat daar regtig baie werk was wat ons moes doen nie. Een daarvan was dat die groep op daardie stadium 'n geweldige komplekse operasionele model gehad het. En jy weet, almal praat altyd daaroor, maar ek dink in ons groep se DNA vir baie, baie jare was wat ons hierdie federale stelsel noem waar ons onafhanklike besighede het, elkeen met sy eie uitvoerende hoof, met sy eie strategie, met sy eie mark, sy eie bemarking en om seker te maak dat elkeen van die 9 maatskappye wat ons het in hulle eie reg moet kompeteer en baie goed moet doen. Die vorige model was heeltemal anders. Dit was 'n matriksstelsel, dit was geweldig kompleks en wat ons hier gevind het was dat baie mense het eintlik nie presies geweet waarvoor hulle verantwoordelik was nie en ek dink besluitneming was baie baie sleg. En dan die een area waar ons tradisioneel baie goed was, maar op daai stadium baie sleg gelyk het, was in terme van ons distribusie in die mark waarin ons speel en daar was baie groot veranderinge wat ons in daai opsig moes doen. En dan miskien net laastens, daar was 'n geweldige klomp besighede wat ons moes toemaak, wat aangekoop was, jy weet, daar was transaksies gedoen wat net eenvoudig geen sin gemaak het nie, waarvan ons miskien te veel betaal het en wat nie ingepas het by dit wat in die DNA van die besigheid is nie, weet. Maar as 'n mens inkom in so 'n besigheid en daar's so baie om te doen, is dit nie altyd so moeilik nie, jy moet dit net doen.
Wat was die fokus van hierdie regruk? Was dit om aandeelhouers gelukkig te kry of om kliënte gelukkig te kry en dan hoop as die kliënte gelukkig is, dan gaan dit deurvloei na aandeelhouers toe?
Weet jy, Ryk, ek dink dit was 'n sterk kombinasie van 'n klomp goed. Om eerlik te wees, ons het nie eers op daardie stadium reg in die begin gedink hoe ons aandeelhouers of kliënte gelukkig gaan kry nie. Ons het hier ingestap en ons was in 'n besigheid wat hoop verloor het. Ons het na ons eie mense gekyk en ons het gesien ons het goeie mense, maar wat so moedeloos was om in 'n plek te werk wat net verder en verder agteruit gegaan het. So ons het regtig eintlik aanvanklik ten minste die eerste 2, amper 3 jaar intern gefokus. Hoe kry ons weer die beste produkte? Hoe distribueer ons na ons kliënte toe? Natuurlik moes ons gaan kyk na ons diens, want ons diens was regtig nie in 'n goeie plek gewees nie. Ons moes gaan kyk hoe ons ons kapitaal aanwend en hoe ons daarmee werk. Maar ons was so intern gefokus dat ons amper gesê het, as ons deur daai proses ons aandeelhouers gelukkiger kan maak en as ons deur daai proses beter diens kan lewer, sal dit 'n bonus wees. Maar ons was werklik intern fokus op ons eie strukture.
Ek het gaan kyk in 2018 was die wins van Momentum Metropolitan 2,8 miljard rand en het was besig om te val. Dit het eintlik skerp geval teenoor die 2017 syfers. Nou het julle aangekondig die wins was 6,3 miljard rand, is meer as dubbeld, maar die aandeelprys het nie sedert Augustus 2018 toe jy aangestel is verdubbel nie. En dink jy die mark was 'n bietjie onregverdig om hierdie regruk te erken?
Weet jy wat? Ek dink dat op daardie stadium het die mark miskien nog nie heeltemal besef hoe sleg dit met die maatskappy gegaan het nie. As jy gaan kyk na 2016-2017, het die maatskappy steeds redelike goeie dividende verklaar. Wat eintlik die mark laat dink het, dat dinge beter gaan as wat dit werklik was. So moet jy dood eerlik te wees, weet, ons kan ek amper sê die kaste begin oopmaak en die laaie begin ooptrek, het ons eintlik agtergekom, ons is in groter finansiële moeilikheid as wat 'n mens dalk gedink het en wat die mark dalk gedink het. Nou wanneer 'n mens dan kom en jy's met die mark eerlik oor waar jy is, dan vat 'n lang tyd vir die mark om weer te begin glo in jou, te begin glo in bestuur, te begin glo dat jy die vermoë het om moeilike besluite te neem en dit deur te voer. Hulle gee jou tyd, maar jy weet, dis nie noodwendig altyd 'n amper 'n lineêre verbetering in die mark nie. En ons werk ook nie in 'n vakuum nie, want terselfdertyd het die mark ander opsies. Die mark hoef nie vir ons te sit en wag om beter te doen nie. Die mark kan intussen tyd in ander maatskappye belê. Jy weet, so ek dink dit is 'n sterk kombinasie van dinge. En ek moet vir jou sê, die een ding wat ek nie op 'n daaglikse basis dophou nie, is die aandeelprys. Want ek glo werklik dat jou aandeelhouer gaan oor tyd gaan hulle vertroue in jou terugkry wanneer jy doen wat reg is en wanneer jy konstant jou beloftes kan nakom. En ek dink ons begin nou in daai plek opeindig. As ek dink die afslag tot ons onderliggende waarde in 2022, waar kom ons sê dit dan in 2023 toe ek oorgeneem het, was 46%. Vandag is dit 15%. En onthou, intussen tyd het ons onderliggende waarde geweldig gegroei deur die feit dat ons goeie resultate gehad het. So dit vat 'n lang tyd. Maar die mark gee nie altyd onmiddellik vir jou daai erkenning in terme van jou aandeelprys nie.
Jy moet een van bittermin uitvoerende hoofde wees wat nie elke dag na die aandeelprys kyk nie, maar kom ons los dit daar. Net laastens, as daar 'n regerig plan is of 'n herstrukturering, dan is die uitvoerende hoof en al die senior bestuurslede se kop onder die engine cup. Hulle is besig om reg te maak. En baie keer dan is daar min mense wat opkyk en in die pad afkyk om 'n toekomstige strategie te formuleer. Is jou kop nou heeltemal onder die engine cup uit? Of loer jy nou maar so nou en dan nog bietjie terug net om seker te maak, daar's niks meer gebreek nie?
Ek kan vir jou eerlik sê, ek was in die wonderlike posisie dat 2 jaar gelede toe ek aangestel is as uitvoerende hoof, was die maatskappy op 'n absolute sterk fondasie. Ek het regtig op daai stadium al my tyd en energie saam met my span kon spandeer om te sê, hoe gaan ons lyk in die toekoms? Kom ons maak planne wat werklik waar ons maatskappy gaan groei in die toekoms. Toe ons 2 jaar gelede ons impakstrategie aan die mark bekend gestel het en ons het gesê dat ons 7 miljard se wins gaan doen in 2027, het die mark ons nie geglo nie. Hulle het nie gedink is moontlik nie. As jy dink waar ons weet op daai stadium was, dit was amper dubbel wat ons op daai stadium gedoen het. En ek dink ons het in hierdie jaar reeds bewys dat ons werklik waar 'n sterk strategie het, dat ons in die toekoms inkyk, dat ons weer kan fokus op groei, dat ons kan fokus op waar ons die kapitaal wat ons het, en ons het 'n geweldige sterk balans staat, waar ons daai geld gaan spandeer om werklik hierdie maatskappy in die toekoms in te groei. Ons besigheid in Indië, jy weet hoe ons besigheid in Suid-Afrika kon groei. Nou, uit die aard van wie ek is, moet ek sê, ek kan nie altyd my kop onder die engine cup uithou nie. Ek moet my altyd nou en dan net gaan kyk of dinge nog reg loop. Maar ek is regtig in 'n wonderlike posisie dat ons nou regtig waar in die toekoms kan inkyk en sê, hoe bou ons 'n besigheid wat oor 5 en 10 en 20 jaar steeds hier gaan wees en steeds kan groei ten spyte van wat in die ekonomie en in ons land aangaan.
Jy het gesê in 2023 was die teiken om 'n wins te maak van 7 miljard rand in 2027. En jy het nou 'n wins gemaak van 6,3 miljard rand, so jy het nog 2 jaar om by die 7 miljard uit te kom. So jy is baie sterk op pad.
Ja, en het wonderlik was, jy weet, ons dit aan die mark bekend gestel het, kan ek letterlik vir jou sê, eenparig gesê, daar's nie 'n manier dat julle dit gaan regkry nie. So, jy weet, nou begin ons reeds vrae kry om te sê, maar moet julle nie meer aggressief wees nie, jy weet, moet julle nie julle teikens verhoog nie. Ons gaan dit nie doen nie, net om 'n eenvoudige rede dat die ekonomie is regtig op die oomblik baie moeilik. Ons is nie negatief oor Suid-Afrika nie, ons is in Suid-Afrika. En ons is hier om te bly in Suid-Afrika, maar op die oomblik spandeer ons baie van ons wins om te help om infrastruktuur reg te kry. Ons spandeer baie van ons tyd om saam met die regering te werk, want ons kan nie meer net terugsit en dink dat hulle dit gaan doen nie. So ons bly positief oor Suid-Afrika, maar ons besef ook dat dit nie makliker gaan raak nie. Met werkloosheidsyfers waar dit is, met die ekonomiese groei waar dit is, wille mens nie oor optimisties wees in daai opsig nie.
Janet, dankie vir jou tyd. Dit was Janet Maree, die uitvoerende hoof van Momentum. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom, ander, soos aftrede, lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfonde in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede. Reën of sonskyn.
Meeste beleggers mik na 'n gemaklike aftrede, maar baie haal dit nie omdat hulle nie vroeg genoeg begin spaar nie, ongereeld bydraes maak, daaglikse finansiële druk moet balanseer en oorweldig word deur komplekse besluite. Maar wat as ons aftreebeplanning op 'n ander manier benader? Sluit vanaand om 6:45 by RSC Geldsaake aan, terwyl Ellen Gray se beleggingsspesialis Morney van Vrede verduidelik waarom 'n vars benadering tot aftreebeplanning beter uitkomste kan meebring. Met trots geborg deur Ellen Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Ellen Gray is 'n gemagtigde FTV.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
dink daar's baie mense wat reeds op daardie groot passasiersskepe om die Suid-Afrikaanse kus en ook in die res van die wêreld gevaar het op 'n droomvakansie. Ek is seker ook baie mense droom van hierdie bote om ook daar te gaan ontspan, maar hierdie skepe het ook 'n baie groot impak op toerisme by die dorpe en die stede waar hulle aandoen. Nou die Wes-Kaap is een van die dele van Suid-Afrika wat regtig baat by hierdie skepe. En dit is veral skepe wat lang reise om die wêreld onderneem. Nou volgens Westcrow het die Weskaap in sy 2024-2025 seisoen 'n ekonomiese inspuiting van 1,8 miljard rand ontvang en dit is skynbaar 40% hoër as in die vorige seisoen. David King is op die lyn, hy is hoof van strategiese projekte by Westcrow. David, baie welkom by die program. Geef ons 'n prentjie, hoeveel van hierdie skepe doen jaarliks aan in Kaapstad en hoeveel mense is daar en hoeveel besteel hulle daar?
Ja, dit is nogal 'n interessante manier om meer mense te kry om in Kaapstad aan te doen en ons visie vir Cruise Cape Town, dit is 'n katalitiese projek wat ons begin het by Westcrow te probeer om Kaapstad die voorste tuishawe vir Suider-Afrika te maak. As ons kyk na hierdie passasiersskepe, hulle kan nie net by een destinasie stop nie, hulle moet klomp bestemmings rondom die kus hê om dit moeite werd vir hulle te maak om hier aan te doen. So ons wil nie hulle moet net in transit wees, maar ons wil hierdie passasiers moet op en af klim en hulle moet in die stad ingaan en hulle moet hulle geld daar spandeer en dis ook vir die kleiner dorpies waar. So ons het nou gesien dat in die vorige seisoen wat 2024-2025 was daar 79 skepe wat aangedoen het by Kaapstad spesifiek en dit was 18% groei op die vorige jaar waar daar 67 skepe was. Toe die projek in 2019 begin is, toe was al 46 skepe. So dit is 'n redelike groei wat ons ervaar het, maar daar is ook 'n paar redes daarvoor. Die onbestendigheid in die Midde-Ooste dra nogal by tot die hoeveelheid skepe wat om Kaapstad vaar, want hulle herposisioneer hulle self van Europa af en na Asië toe tydens die afseisoen en daarom kry ons nou hierdie invloed van skepe. So dit is bietjie te doen daarmee, maar ons is obviously nou besig om te werk om dit te probeer maak dat hierdie skepe Kaapstad dan kies as hulle tuishawe in die toekoms ook in.
Ek neem aan Durban sal ook 'n gewilde bestemming wees, miskien Namibië en Maputo ook. Die idee gaan wees om daardie skepe te lok dat hulle verseker by Kaapstad aandoen.
Ja, soos ek sê, dit gaan daaroor om 'n roete te bou sodat hulle nie net by een hawe sal stop nie, maar ja, ons wil hê Kaapstad moet die hoofhawe wees en dan Durban en sy eie reg is ook 'n groot hawe vir die passasiersskepe, so dit sal 10-10 in jou twee groot hawens wees en dan die kleiner hawens waar hulle ook aandoen. Maar daar is ook 'n ding, jy kan nou nie sê net maar by Saldanha 4000 mense aflaai en jy weet hulle daar los nie. So ons werk eintlik daarna, as jy kyk na die tipiese skepe wat aandoen in Kaapstad, 42 van daai 79 was wêreldreise, so dis mense wat vir maande of so op die skip reg om die wêreld vaar. En dit het te doen met hierdie herposisionering omdat daar, jy weet, onbestendigheid in die Midde-Ooste is en hulle wil nie hierdie Suezkanaal vaar nie, so hulle kom nou om die kus. So ons moet werk aan daai skepe want sê nou maar die Suezkanaal maak weer oop, dan kan ons dalk al daai skepe verloor. Maar dan het ons ook internasionale kusreise en dis eintlik waar ons op wil fokus en dit is ook hierdie groot skepe wat dan om die kus vaar en op klomp kleiner dorpies ook stop. Maar wat ons regtig eintlik wil na kyk en dit is wat die kleiner dorpie sal help is ons wil ekspedisieskepe en luxe vaartskepe wat baie minder passasiers vat maar wat dan kan stop by die kleiner plekke soos Hermanus, Saldanha, Mosselbaai en die dorp kan ook daai hoeveelheid toeriste vat op een slag want soos ek sê jy wil nie jou dorp oorlaai met klomp mense wat nie eintlik wat dan nie 'n goeie ervaring sal wees vir hulle as hulle daar aankom.
Ja, en dis ongelooflike plekke daai. Ek is seker hulle gaan baie baie beïndruk wees met wat hulle daar sien en hooplik kan dan dit so versprei en dan meer skepe lok. Maar die navorsing wat julle gedoen het wys dat die ekonomiese inspuiting was 1,8 miljard rand. Nou dit is baie geld, maar in die groter konteks van die totale toerismebedryf in die Weskaap is dit sekerlik nie so baie geld nie. Is daar enige maniere vir julle om aktief meer van hierdie skepe te bring sodat daardie bydra of daardie segment se bydra tot die totale toerismebedryf wesentlik kan toeneem?
Ja, dis wat ons probeer doen en ons het 'n persoon wat spesifiek werk met al hierdie skepe en die eienaars van die skepe en die besighede wat hulle besit en ons probeer aktief dan om daai skepe te kry om na Kaapstad toe kom deur en vir hulle van die destinasie te vertel en verduidelik wat alles beskikbaar is hierso en seker te maak dat hulle weet van die veiligheid, die hotelle wat beskikbaar is, die kleiner dorpies, want ons werk ook hier net in Kaapstad, ons wil die hele Weskaap hê, dat meer mense in die hele Weskaap ingaan. En dit is waar wat jy sê, dat het eintlik 'n baie klein deel van die Weskaapse toerismebesteding is. Die wêreld gemiddeld in terme van hierdie passasiersskepe is 2.7% en ons sit op 2.4% se bydra. So ons is nie ver weg van die wêreldnorm af nie, maar ons kan dit nogal meer maak deur meer van die skepe te lok na ons destinasie.
Ons laat daar met los, dit is David King, hy is die hoof van strategiese projekte by Westcrow.
Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Nedbank is meer as net 'n bank. Ons is 'n vennoot wat jou help om te groei. Want ons weet dat ware sukses die vermoë is om vooruit te kyk, om geleenthede raak te sien wat ander miskyk en vandag reeds vir môre te beplan. Dink groter. Dink Nedbank kommersiële banksaake. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Florium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met 3 uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Florium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Florium Capital by www.loriumcapital.com. Florium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Hierdie insetsel word met trots geborg deur Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Op die lyn is Mornay van Vrede, hy is 'n beleggingsspesialis by Allan Gray. Mornay, baie welkom by die program. Meeste mense wil gemaklik aftree, maar statistiek wys dat net 6% van huishoudings en mense dit kan doen. En die definisie van 'n gerieflik aftree is dat jy sowat 75% van jou laaste salaris as 'n inkomste tydens aftrede kry. En die rede is dat daar nie meer mense is wat gerieflik kan aftree nie, is omdat hulle net nie vroeg genoeg begin spaar nie, nie genoeg spaar nie en dalk deur die daaglikse finansiële druk oorweldig word. Maar julle daar by Allan Gray dink daar's dalk 'n ander manier om aftrede te benader. Wat behels dit?
Ons stem 100% saam, daar is verseker 'n beter manier om hierdie reis te benader en dit is om aftreebeplanning as 'n reis aan te pak. Dis eintlik 'n idee wat toegeskryf kan word aan Don Ezra, 'n bekende veteraan in die aftreebedryf. En hy stel voor dat ons die aftreereis in 3 ouderdomsverwante fases opdeel. En ons kan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar ek dink een van die grootste voordele daarvan is die feit dat ons net 'n bietjie meer doelgerig en bewustelik maak in die besluite wat ons neem en die aksies wat ons uitvoer. Ons is geneig maar om altyd te sê, jy weet, ek gaan môre begin. Ek stel dit uit elke jaar na die volgende jaar toe. En later aan, soos ons nader aan aftrede beweeg, dan betreur ons hierdie besluite. Die feit dat ons dit nie vandag se fokus gemaak het nie.
Baie mense bly weg om te sien waar presies hulle staan met hulle aftreeplan en hulle stel dit uit en hulle dink nie die loop nou aan nie. So ek neem aan hierdie reis is ook gemik daarop om mense te kry om gereeld te kyk en te sien wat gaan in hulle spaargeld aan en is hulle besig om goed genoeg te vorder om eendag gerieflik te kan aftree.
Dit is korrek, ja. As ek jou dalk net kan terugvat na die verskillende fases toe. Die eerste fase, hardop hier van jou vroeë 20s tot en met jou vroeë 40s. Dit is gewoonlik na die begin van jou reis en die hoofdoel hier is net om te begin spaar. Soos enige reis is dit beter om iewers te begin eerder as om plat te begin. Die tweede fase is hier van jou vroeë 40s af tot omtrent so 5 jaar voor aftrede en die doel is hier soms 'n klein bietjie voet in die hoek te sit. Ek dink gedurende hierdie tydperk is ons net 'n bietjie meer gevestig in ons loopbane. Ons verdien hopelik 'n beter salaris en dit bied jou dan die geleentheid om op te maak vir daai verlore tyd of die ontwrigting soos ongereelde bydraes reg te stel. En dan soos jy ook genoem het, ek dink moet 'n mens gereeld jou inkomste hoed opsit, vir jouself afvra, wat is 'n volhoubare inkomste? Hoeveel moet ek spaar om dit te bereik? En sodoende, en vir jouself heeltyd toets, is ek nog op koers? En dit gee ook hopelik vir jou genoegheid om die plan so 'n bietjie aan te pas. En dan moet ek ook net noem dat 'n finansiële adviseur mens redelik baie kan help om hierdie tipe van berekening somme te maak.
Daar's 'n duimreël wat sê jy moet vandat jy jou eerste salaris check kry, 15% van jou voorbelaste inkomste in 'n aftreefonds spaar. En meeste finansiële raadgewers sê as jy dit kan doen, behoort jy gerieflik te kan aftree. Is daar ander riglyne miskien vir die verskillende fases van aftrede die wat jy nou beskryf het?
Ja, so ek dink veral aan die begin van jou reis is die beste wapen om so vroeg as moontlik te begin spaar. So hoe vroeër jy begin, hoe beter is die uitkoms danksy die krag van saamgestelde rente. Daai groei wat jy vandag verdien op die groei van gister. Andersins, ek dink speel natuurlik die groei wat jy kry op jou belegging oor tyd net so groot rol. En hier kan 'n hoë blootstelling aan bates soos aandele vroeg in die proses ook 'n groot rol speel om jou langtermynopbrengste te verbeter. Maar ek dink is net belangrik dat beleggers moet voorberei wees op die korttermynskommelinge en die wisselvalligheid wat 'n belegging in aandele tot gevolg kan hê. Soos tyd natuurlik verloop, verglad daardie wisselvalligheid jy wat en raak dit minder van 'n probleem. Die ander praktiese wenke, dink ek, sluit om ekstra bydraes te probeer maak wanneer ook al jy 'n onverwagte meevaller kry soos 'n jaareind bonus of om jou bydrae so ver as moontlik te outomatiseer. Byvoorbeeld, jy kan jou beleggingsbestuurder vra om jou bydraes jaarliks outomaties met 'n vasgestelde persentasie te verhoog. En die idee hier is net om so min as moontlik self hierdie besluite hoef te neem en laat dit net van self gebeur oor tyd.
Die gerieflikheid van jou aftrede hang ook af van die opbrengste wat jy kry. En hoe word dit bestuur gedurende die fases?
Ja, so die beste is om jou geld toe te vertrou aan 'n fondsbestuurder met die nodige vaardighede en die baanrekord om oor tyd daardie doelwitte namens jou te bereik. Ek dink dis maar die beste oplossing.
Dan, as jy nou so nader aan aftrede kom en jy werk so deur jou fases, wat moet jy nou in ag neem nou net voordat jy by daai aftrede ouderdom kom?
So ongeveer 5 jaar voor aftrede is dit 'n goeie tyd om te gaan sit en te herbesin oor jou doelwitte, jou drome wat jy vir jouself het tydens aftrede. En die tipe vrae wat jy jouself behoort te vra in hierdie tydperk is: hoe gaan ek my vrye tyd spandeer? En dan gegee wat jy dink jy wil doen in daai tyd, is ek gereed om af te tree? En dink vir sommige van ons is die antwoord dalk om jou aftrede uit te stel vir 'n paar jaar of om nuwe inkomste strome te probeer verken. Ek dink dis 'n baie persoonlike besluit natuurlik en die belangrikste is net dat jy jou finansies en wat jy het vir 'n betekenisvolle aftrede te kan balanseer. En natuurlik hoe beter jy beplan gedurende hierdie fase, hoe gladder is daardie oorgang.
Mornay, baie dankie. Dit was Mornay van Vrede. Hy's 'n beleggingsspesialis by Allan Gray. Hierdie insetsel is met trots geborg deur Allan Gray. Meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV. Met meer as 5 dekades se beleggingsondervinding, bly Allan Gray gefokus op die bou van langtermynwelvaart vir kliënte. Hulle streef langtermynopbrengste na sonder om onnodige risiko's te loop. Allan Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Allan Gray is 'n gemagtigde FDV.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Wanneer jy sien wat ander nie kan sien nie, kan jy doen wat ander nie kan doen nie. Dink groter, dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
In die wêreld waar baie in 6 jaar kan verander, kan jy gerus wees dat Hino se 6 jaar dryfstelsel waarborg nie verander nie. Alle Hino vragmotors het nou 'n standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg wat jou belegging voortdurend beskerm, van die suiers tot die ratkas. Dit is ontwerp om jou besigheid voortdurend aan die gang te hou en werktyd, groei en daaglikse bedrywighede te ondersteun. Hoewel baie in 6 jaar kan verander, verander ons waarborgbelofte nie. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan MoneyWeb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Dis Woensdag en dit beteken ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptobedryf. Nou Altwest Capital is 'n relatiewe klein maatskappy wat op die JSE genoteer is en dit spesialiseer in alternatiewe beleggings en ook private ekwiteit. Die groep het onlangs aangekondig dat dit bykans 3,6 miljard rand wil insamel om 'n kripto-reservefonds binne die maatskappy te vestig. Nou dit is baie geld, siende dat Altwest se markwaarde tans so wat 60 miljoen rand beloop. Altwest gaan ook sy naam na Africa Bitcoin Corporation verander. Die maatskappy is die heel eerste ene in Afrika wat Bitcoin as sy primêre tesoriebate aanneem. Daar is egter reeds verskeie internasionale maatskappye wat dit doen, so strategy.com van Michael Saylor en ook Metaplanet, en dis 'n Japaneese maatskappy. Warren Wheatley is die stichter en die uitvoerende hoof van Altwest. Warren, thank you so much for your time. What is the thinking here?
Firstly, I want to apologize that the Afrikaansers have ran out of credits and I couldn't top up before the call. I do hope your listeners will forgive me.
Absolutely.
Right, the thinking is we Bitcoin maxis. We think Bitcoin is a pristine asset. We thinking that Bitcoin should be on our balance sheet and available in a governed, regulated way to the investment public, not only in South Africa, but across Africa. A lot of people aren't aware that, you know, you and I can easily log on to Valour or Luno and quickly buy some Bitcoin. There are many institutions, many people who don't have access to that. And that's an issue because of either regulation. So, for example, a pension fund in South Africa and in fact, across Africa can't own Bitcoin. Endowments, you think of a school governing body, if they've got a little kitty, they probably prevent it from buying Bitcoin. So there's a whole range of investors for whom this asset class is desirable, but inaccessible. And so we build in a business that can give them access. But ours goes slightly deeper. You know, if you follow the space, you'll hear that companies often get criticized that they don't have a plan around what they're going to do with Bitcoin. We're different in that we've got a very precise plan that will, of course, change over time. But we view ourselves as a company, much like a bank's company, that needs treasury assets. And we want those treasury assets to be Bitcoin. And we're going to use that substance, that structure, to create a range of further financial products to revolutionize financial markets in Africa.
If I understand you correctly, the plan now is to create a big pool of Bitcoin within the company and then become a proxy for Bitcoin. So if you want to invest in Bitcoin, but you can't do it directly through a traditional crypto platform like Valour and Luno, as you've said, you invest in this new company, Africa Bitcoin Corporation. So you basically just represent Bitcoin. The big asset will be Bitcoin within the company.
There's a subtle but important difference. We don't want to be a proxy for Bitcoin. What we want to provide investors is the benefits of exposure to Bitcoin while still being exposed to a functional operating company. Now, for an investor who wants exposure to Bitcoin, there's no substitute for direct ownership and kept in cold storage, which means you custody it yourself, you keep the passwords on encrypted devices in fireproof safes. If you want to own Bitcoin, that's the best way. We are offering investors an opportunity to have exposure to a company that owns Bitcoin. So naturally, you do benefit from Bitcoin's growth, but you will benefit most from our interactions with Bitcoin and how we put that Bitcoin to use. So in the same way that a bank would hold government bonds on the majority of its balance sheet. That's not why you buy a bank. If you want a government bond, you can go out and buy it yourself. But what you buy a bank for is the bank's ability to leverage the government bonds in pursuance of all its other business activities, issuing structured notes, giving out loans, et cetera, et cetera. Now, we could, of course, use government bonds to structure our balance sheet, but we think that Bitcoin is the most pristine asset, and so we want to use that. So it's a little bit of both, a little bit confusing, a lot of confusion, I think. But for those who just want Bitcoin, Altvest Africa Bitcoin Corporation is not the play. Then you're better off just buying Bitcoin directly and keeping it in cold storage, or buying you can get a Bitcoin ETF through Signia or through Discovery. That's the way to do it. Ours is subtly different. A lot of these companies market themselves as being proxies. We're not that.
You are looking for 3.6 billion rand, I think $210 million dollars. Where are you going to raise this?
Mostly offshore. We haven't signed any definitive agreements, but what I can tell you is that there is immense appetite for this type of asset in international jurisdictions. So we, as a board, are running through a process where we're considering a number of term sheets that have been presented to us and choosing one and hoping to choose the one that's most value accretive to our shareholders. So nothing definitive just yet, but from the amount of appetite. And look, South Africa, as we know, is quite conservative. We like our Sasols and our Naspers and and that kind of stuff. Anything that's a bit more exotic is looked at with some contestation.
You'll be surprised. South Africa is one of the largest uptakes or penetration of Bitcoin in the world.
Yes, and in fact, Africa as well. I mean, we've got an amazing growing Bitcoin ecosystem. If you take your family down the garden route, for example, many of the towns have implemented Bitcoin ecosystems where you can buy your fish and chips with Bitcoin, or your ribs and chips, or whatever your fancy. I mean, even Wimpy now takes Bitcoin. Even Opat to your holiday destination over the festive, you're going to be able to pay in Bitcoin.
A Bitcoin burger, ek hou daarvan. Dit was dan Warren Wheatley. Hy is die stichter en die uitvoerende hoof van Altvest.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
En daarmee die tyd ons ingehaal, baie dankie aan Skalk Lou, hy is van PSG Wealth Old Oak. Luisteraars is welkom om na potgooie van vanaandse onderhoude te luister, dit sal oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Plesse Mklala, Pieter Botha en Kukreere van my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Met trots aangebied deur Nedbank Kommersiële Bank Sake. Dink groter. Dink Nedbank Kommersiële Bank Sake.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.